fiid waxaan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida laanta af soomaaliya v o a oo idinka soo gaadhaysa muujadaha gaagaabaan 16-19 mitirband iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaan v o a somali com. fiid wanaagsan ayaan idin leeyahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan ba waa 3 taariikhduna ay tahay 18 bisha juun ee sanadka 2024. idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socotiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shiruuc. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a dadka ka soo jeeda etoobiya ee ku sugan magaalada garowe oo walaac ka muujiyey hadalkii duqa magaalada garowe oo dadka sharci darada ku jooga magaalada ugu baaqay inay isaga baxaan.
In badan waxaa runtii ku dadaalay inaan runtii dadkaas lasoo dhaweeyo, laakiin hadda waqtigeedii bay gaadhay. waxaan dadkaana u sheegno inta goorgoor tahay dadka aan sharciga ku haysan caasubadda oo jooga etoobiyaanka inay isaga baxaan magaalada. waxaa mar labaad mar saddex cod dheer uu sheegayaa luuqaddeega fahmi doona inay magaaladatan saga baxaan.
waxaa kaloo aad maqli doontaan somalilan oo ka codsatay hay-adaha iyo weliba waddamada caalamku inay baaris ku sameeyaan jirdil ay sheegeen in loo geystay dhallinyaro loo xidhayay dilkii cabdinaasir daable oo ka tirsanaa hay-adda duulista rayidka ee soomaaliya.
hay-adaha xuquuqul insaanka ee meel walba ka hadle marka wariye yar la xidho qayliya ama qof yaro 15 xidhna ka jawaaba, waxaan u soo jeedinayna inay ka jawaabaan oo arrintaa wax ka yidhaahdaan kuwa UN-ka, kuwa xuquuqda bini aadamka, dowladaha kale. waxaanu iyana baaq u dirinaa safaaradaha jooga xamar inay soo eegaan dadkaas oo ay ugu tagaan meelahay ku xidhan yihiin, xabsiga ku xidhan yihiin.
barnaamijkii galka baarista xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaha. madaxweynaha mareykanka jo biden ayaa qaadaya tallaabo ballaaran oo sannadka doorashada ah si uu gargaar ugu fidiyo 400,000 oo qof oo muhaajiriin ah oo aan sharci ku haysan waddankan mareykanka, taasoo ujeeddadu tahay inuu isu dheeli tiro howlgalkiisii xoogganaa ee ku aadanaa xuduudda ee uu qaaday horaantii bishan, taasoo ay ka cadhoodeen dadka arrimahan u dooda iyo weliba qaar ka mid ah sharci dejiyayaasha xisbiga dimuqraadigu. aqalka cad ayaa maanta 3 ku dhawaaqaya in maamulka biden uu bilaha soo socda uu ogolaan doono lamaanaha qaar ee nolosha la wadaagay muwaadiniin mareykanka u dhashay islamarkaana aan sharci ku haysan dalka inay dalban karaan deganaashiyo rasmi ah iyo weliba inay marka dambeed dalban karaan dhalashood. tallaabadan ayaa saameyn karta in ka badan nus milyan qof oo soo galooti ah, sida ay sheegeen saraakiisha maamulku. si uu qofku uga faa'iidaysto ayaa qofka soo galootiga ahi ay tahay in uu ku noolaa waddanka mareykanka 10 sannadood intii ka horreysay, ama nidhaahdo 10 sannadood oo marka laga bilaabo amaba wixii ka horreeyey maalintii isniintii shalay, islamarkaana uu guursaday qof muwaadin mareykan ah. waxaana haddii codsiga soo galootiga loo ogolaado haweenayda amaba ninku ay haysan doonaan muddo 3 sanno ah si ay u codsan karaan kaarka cagaaran amaba deganaashiya rasmiga oo ay ku helayaan ogolaanshiyo shaqo oo kumeel gaar ah, taasoo ilaalinaysa amaba ka ilaalinaysa in qofkaasi laga mustaafuriyo inta waqtigaasi ku jiro. madaxweynaha ruuska Vladimir Putin ayaa maanta wacad ku maray inuu sii xoojin doono xiriirka ganacsi iyo weliba ka amni ee uu la leeyahay Kuuriyada Waqooyi iyo weliba taageerada ka dhanka Mareykanka, isagoo oo markii ugu horreysay muddo 24 sanno ku wajahan dalkan Kuuriyada Waqooyi haysta hubka nukliyeerka. Mareykanka iyo weliba xulafadiisa qaaradda ee Aasiya ayaa isku dayaya in ay ka shaqeeyaan ilaa iyo heerka uu Ruushku ka taageeri doono hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi, kaasoo waddankiisa uu yahay kan keliya ee samaystay tijaabada hubka nukliyeerka qarniga 20-aad. taasoo calaamad u ah in Ruushka oo xubin ka ah Golaha Ammaanka Qaramada Midoobay uu dib u qiimeynayo dhammaanba hubka iyo weliba hannaankan inaad ee uu ku wajahan Kuuriyada Waqooyi. Putin ayaa ku amaanay Pyongyang waa Kuuriyada Waqooyi ee sida ay isaga caabiday. waxa uu ku sheegay cadaadiska dhaqaale ee Mareykanka, shirqoolka iyo weliba hanjabaadaha. maqaal ay daabacday warbaahinta Kuuriyada Waqooyi ayaa Putin ku amaantay amaba uu ku amaanay aan idhaahda Kim Jong Un, waxaana uu ballan qaaday in uu si wada jir a ugu hortegi doono xanibaadaha aan sharciga ahayn. waa sidoo hadalka u dhigay ee halka dhinaca si loo horumariyo buu yidhi ganacsiga loona xoojiyo ammaanka Euro Asia oo guud ahaanba. Ugu dambeyntiina kumanaan qof oo Israa'iiliyiin ah ayaa maanta oo Isniin ah isugu soo baxay magaalada Qudus si ay ugu mudaharaadaan ama ay mudaharaad uga muujiyaan sida uu maareeyay ra-iisul wasaare Benjamin Netanyahu dagaalka Gaza. Mudaharaadku waxa uu ka bilaabmay bannaanka baarlamaanka Israa'iil ee Knessetka ka hor inta aanu sii gudbin guriga gaarka ah ee ra-iisul wasaare Benjamin Netanyahu. Dibad baxayaasha ayaa waxay dalbadeen in dowladdu ay kala xaajooto Xamaas sidii ay dib ugu soo celin lahayd dadka ay haystaan ee haray, isla markaana haatan gacantooda ku sii jira kooxda Falastiiniyiinta. Tan iyo weerarkii dhimashada badan sababay ay ku soo qaadeen koonfurta Israa'iil 7 bishii Oktoobar ee lasoo dhaafay, iyo weliba sidoo kale horraantii doorashada baarlamaanka. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay in dadka banaanbaxayay ay ku burqadeen ama waa iyagoo tiro badan tageen halkaasi, isla markaana ay isku dayeen in ay jabiyaan xayndaabkii booliisku u dhigtay. Ciidamada ammaanka ayaa iyaguna maareeyay banaanbaxayaashaasi, isla markaana dib u celiyey iyagoo u adeegsaday biyo si ay buuqaasi halkaasi iyo weliba dadka halkaasi isugu kala yimi ay u kala kaxeeyaan. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa nagay. Intaasi haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda Caawiyo Dunida. fi ducana wanaagsan ayaa dhammaantiin ba idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. aan ku bilownay dadka Itoobiyaanka ayaa ku nool magaalada Garowe ayaa walwal ka muujiyay amar lagu doonayo in Garowe lagaga saaro Itoobiyaanka sharci darrada ku jooga halkaasi. dadkaas Itoobiyaanka ah oo qaarkood ganacsiga ku leeyihiin Garowe ayaa maamulka ka codsaday in la kala saaro iyaga iyo weliba Itoobiyaanka cusub ee magaaladaasi u yimaada si ay u tuugsadaan amaba ay u dawarsadaan. warbixintana waxaa Garowe ka soo diray Nuux Muuse Birjeeb.
qaar ka mid ah dadka Itoobiyaanka ay ku dhaqan magaalada Garowe ayaa walaac ka muujiyay hadal dhowaan ka soo baxay duqa degmada, sida uu VOA u sheegay Axmed Caato oo ka soo jeeda Oromada, in badanna ku dhaqnaa magaalada Garowe.
hadalka maalintii dhoweyd uu ka hadlay duqa magaalada, haddaan hadda ka daar shacabka ku nool Itoobiyaanka oo dowladda Puntland, gaar ahaan magaalada Garowe, aad baa aan cabsi baa geliseen dadka aan sharci haysan iyo kuwa sharci haysan. marka dowladda waan ka codsanaynaa inaan dadkaas sifa sharci loo maro. dadku waa isku wada jiraan, waa saddex nooc waaye dalku. qaar waa dadka degan dhowr sano, muddo tobanaan sano qaxootinimo ku degan ama sharci ku degan waaye. qaarna waa dad hadda soo galay oo yaacay oo baalishlaha iyo gabdhaha waad ku arkaysaa magaalada daasadaha wata. kuwaas waaye annagu waa dad muslim ah, oromo ah, oo soomaalida la dhaqana, la diina, oo ganacsada ah, aan bixiya canshuurta iyo oo sifa sharci ku degan waaye. dadkan hadda magaalada soo galay ayaa dee dowladdu ma kala saaraysay liyaanaga kala garaninaay oo sameyn nagu yeeshay. annagu sifa sharci aan ku degannahay. waxaan dowladda ku codsanaynaa inaad dadka loo kala saaro oo dadka ganacsi meesha ku haysta iyo kuwa hadda soo galayo la kala saaro.
axmed iyo saaxiibadii ayaa walaacooda waxa uu yimid kadib markii duqa degmada Garowe Cabdiqaadir Maxamed Geedi uu maalintii ciidda sheegay in dib loo celinayo dadka aan ku joogin sifa sharci ah magaalada.
in badan waxaan runtii ku dadaalay inaan runti dadkaas la soo dhaweeyo, laakiin haddaba waqtigeedii bay gaadhay. waxaan dadkan u sheegno inta goor tahay dadka aan sharciga ku haysan caasimadda oo jooga Itoobiyaanka inaan isaga baxa magaalada. waxaan mar labaad mar saddexaad cod u sheegayaa luqadeega fahmi doona in magaalada isaga baxaan maadaama ayan ku haysan wax ogolaanshaha sharciyada. qofkii aan ka bixin wuxuu ogaan doonaa sigii oo xirxiran in magaalada laga saari doono.
qaar ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada Garowe oo V O A la hadlay ayaa tilmaamay in loo baahan yahay in la kala saaro dadka ka yimid Itoobiya ay ku dhaqan deegaanada Puntland, sida uu tilmaamay Cabdinuur Cali Xaashi.
dadka marka waxa weeye in la kala saaro oo dowladda marka hore dadka in fursada intaa lagala siiyo qalad bay ahayd. laakiin haddii hadda waxa weeye hadda ay garatay dowladdu in maalintii shacabku u adeegto culayskan hadda jira wax ka qabato, dadka in laba loo kala qaado weeye, dadka shaqaysta oo deegaanka ahaa oo joogay iyo dadka maaragtay meesha yimid oo maaragtay tuugsiga iyo u yimid iyo waxyaalaha kale oo dhaqanka aan wanaagsanayn dadka u ka shaqaysanaya oo dalka wax soo gelinaya de soomaalidu xagga waa ka shaqaysataa qofkii maaragtay dee sharci macnaa musaafir oo meel u socdo isagu dee maxa weyaan shuqulba hawsha ku lahayn asna dee kuma jiro laakiin dadka kale oo maaragtay iska habqankaayo naftii ummadda magaala u keenay oo ummaddu ka shaqaysan weyday khaasatan garowe iyo meesha leeda boosaaso hawgu darnaatee waxa weeye waa in wax laga qabto dowladdu wax way si gooni wax uga qabato anagu etoobiya dars baan nahay hadda dhibaata nama dhex taalo wax dhibaato keena inaan la samayn dadkaan dee lagu xadgudbiya si sharaf leh holmaa qof kasta ikhtiyaarkiisa intii la sii dhaahdo muddadaas ku bax guriga hooyada ku aad
muddooyinkii u dambeysay ayaa waxaa muuqanaysay in dadka kasoo jeeda qoomiyadaha etoobiya oo isugu jira rag dumar iyo caruur ay aada ugu soo badanayeen caasimada garowe kuwaasoo isugu jira kuwa shaqaysta iyo kuwa tuugsada wadooyinka nuux muuse birjeeb v o a garowe
hootana hargeysaha wasiirka warfaafinta somalilan ayaa ugu baaqay wadamada iyo weliba hay-adaha xuquuqda aadamuhu inay baaritaana ku sameeyaan jirdil uu sheegay in xabsiga muqdisho loogu geystay dhallinyaro somalilan kasoo jeeda oo loo xidhay dilkii ee dhowaana muqdisho uu lagu dilay cabdinaasir dahable oo ka tirsanaa shaqaalaha hay-adda duulista rayidka warbixintan waxaa magaalada hargeysa kasoo diray wariyahayaga xamse cali jesto
wasiirka warfaafinta ee somalilan cali xasan maxamed calim reexaan ayaa mar kale ka hadlay dhallinyaro reer somalilan oo uu sheegay inay u xidhxidhan yihiin dhimashada marxuun cabdinaasir muuse dahable oo horaantii sannadkan meydkiisa laga helay gurigiisa oo ku yaala magaalada muqdisho marxuun cabdinaasir ayaa ka mid ahaa shaqaalaha hay-adda duulista ee soomaaliya wasiir cali xasan ayaa baaq u diray hay-adaha xuquuqlaysaanka unta iyo safaaradaha beesha caalamka ee ku sugan magaalada muqdisho
ninkii la dilay ee dhallinyarada ahaa ee aviationka xamar ka shaqaynayey intii kale kala shaqaynaysay saaxiibadiisa iyo walaaladiisa ahaana lagu maamradeeyey ay xidhxidhan yihiin ee fashilantay ee la doonayay inta la toojargarayay in dembiga la saaro ee ilaahay subxaanahu watacaala bidhbidhiyey ee mu'aamaradii iyo xiqdigii fashiliyey weli way xidhan yihiin hay-adaha xuquuqul insaanka ee meel walba ka hadle ee marka wariye yar la xidho qayliya ama qof yaroo toban cisho xidhnaa ka jawaaba waxaan u soo jeedinayna inay ka jawaabaan oo arrintaa wax ka yidhaahdaan kuwa u n-ka kuwa xuquuqda bini aadamka dowladaha kale waxaanu iyana baaq u diraynaa safaaradaha jooga xamar inay soo eegaan dadkaas oo ay ugu tagaan meelaha ay ku xidhan yihiin xabsiga ku xidhan yihiin oo la soo caddeeyey in qaar faraha la jaray in qaar la garaacay inay imanka ku dhici laayihiin inay siina daayaan maxkamaddiina hor keenaan oo wax waliba ay fashilmayaan safaaradahana waxaan ugu baaqaynaa inay soo eegaanoo dadkoodii iyo heladoodii warbixin ka soo siiyaan waxyaaba ka yaroo fudfudud baad bay isugu hawlaa ummadda reer soomaalilan ha ogaato weli dadkoodii inay halkaa ku xidhxidhan yihiin xumaan iyo cuqdad cidna aanu u qabno ma aha laakiin waxayna tusaysaa halka dhibka halkaa yaalla iyo dadka mas-uuliyiinta u ahay xumaantay ummadda reer somalilan u qabaan
geesta kale maareeye ku-xigeenka hay-adda duulista iyo hawada ahna maareeyaha guud ee garoomada soomaaliya cabdiweli ibraahim garyare ayaa sheegay in baadhid lagu hayo kiiska marxuun cabdinaasir muuse dahable
waa mahadsan tahay marka ugu horreysa allahu naxariisto walaalkeenna cabdinaasir waa run geeridaasi hay-adda guud ahaan ayay la soo gudboonaatay culays weyn waa ahayd ani shaksiyan horta dee markaan hay-adda laysoo magacaabay wuu ka maqnaa dalka waxbarasho dibadda u jiray markii uu soo noqdayna waxaan kulanayba geeridiisa iyo magaciisaba hay-adaha baarista ee dembi baarista ayaa loo xilsaaray inay arrintaasi baaraan iyagana inay ka gudubtay oo dhinaca garsoorka xeer ilaalinta loo gudbiyey inay cadaalad siiyaan hiladii marxuumka ayay gacanta ku hayaan dee welina waa wax un ayaga dhinacooda ku xiran annaga dhinaceen kuma xirno
xamse cali jeesto v o a xarar geysa
d deegaanka buulaxaaji oo toddobaadkii hore laga saaray kooxda al-shabaab ayaa waxaa maanta gaaray deegaankaasi madaxweynaha Jubbaland isagoo dadka deegaanka kula hadlay goob fogaaraha isla markaana u sheegay in deegaankaasi ay ka bilaabi doonaan mashaariic horumarineed oo dadka deegaankaasi looga dhisayo amaba la siinayo. Faahfaahinta warkaasi waxaa Kismaayo ka soo diray Aadan Maxamed Salaad.
Booqashadan maanta deegaanka Buulaxaaji ee Koonfur Galbeed magaalada Kismaayo kaga beegan uu ku tagay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa ujeedkiisu ahaa sidii dadka deegaanadaasi ee dhowaan ciidamada Jubbaland ay la wareegeen oo u soo booqan lahaa isla mar ahaantaana uu ogaan lahaa xaaladda ay ku nool yihiin dadka deegaanadaasi. Madaxweyne Axmed Maxamed Islaam oo boqolaal ka mid ah shacabka deegaanka kula hadlayay deegaanka Buulaxaaji ayaa sheegay in aysan marnaba ciidamada Jubbaland iyo kuwa xoogga dalku aanay ka laaban doonin deegaankaasi Buulaxaaji, waxaana uu sheegay in ay ka bilaabi doonaan mashaariic kala duwan oo horumarineed oo loo fulinayo dadka deegaanadaasi.
Marka hore assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Salaam ka bacdi oon soo booqanay Buulaxaaji, waxaan rajaynayaa odaysa dhib waxaa saaray ka la isweydiin mahayo, laakiin waxaan rabnaa dowladnimo, nabad, wixii dadku u noolaan jireen u baahan jireen laydinkala shaqeeyo, magaaladuna ay noqoto magaalo gacan dayday soo gasha aanu noqonin magaalo jabaad duur ku jira ay haysato. Dadkuna ay u baahan yihiin inay la shaqeeyaan oo laga shaqeeyo waxa dowladnimadu ay tahay. Waxaan rabnaa in dadku goobaamiha macno ma samaynayso shil laga qaado oo meel kale lagu dhiseera waxba uma taraysee. Maanta Buulaxaaji taariikhdeedana waan garanaynaa, degma ahaana waan garanaynaa siday ahayd, waxay u baahan tahayna waan garanaynaa.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa sidoo kale sheegay in dadka deegaanku ay heli doonaan elbiyoodyo loogu talagalay dadka deegaanka, isla mar ahaantaana ay qayb ka noqon doonaan dadka deegaanadaasi in la gaarsiiyo nidaamka dowladnimo, waxaana ugu baaqay in ay iska ilaaliyaan qabyaalada iyo waxyaabaha la midka ahi.
Buulaxaaji jabada gacantaydu ku haysa dowladda idintii, loona dacwoon karo oo looga kala hirgoon karo shalay way isku kiindirayeen. Tuuladaas waxaa laga shaqeeyey in laydhaa reebale idinkaa, reebale idinkaa, reebale idinkaa, kulli soomaali baa tiin, muslimiin baa tiin, reer Jubbaland baa tiin.
Toddobaadkii hore ay ahayd markii ciidamada Jubbaland iyo sidoo kale kuwa xoogga dalka ee Danab ay la wareegeen deegaanka Buulaxaaji oo dhinaca Koonfur Galbeed magaalada Kismaayo 90 kilomitir kaga beegan, halkaas oo muddo dheer ay ka talinayeen Al-Shabaab, waxaana haatan bilowday booqashooyin kala duwan oo mas-uuliyiinta maamulka ay ku tagayaan deegaankaasi si loo xaqiijiyo ammaanka deegaanada Koonfur Galbeed ee magaalada Kismaayo. Maalmahan Jubbaland waxay waday dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ay ku doonayso in ay kula wareegto deegaanada weli ay ka talinayaan Al-Shabaab ee gobolka Jubbada Hoose, iyadana haatan ay ciidamada iyo sidoo kale mas-uuliyiinta maamulku ay qorsheynayaan in deegaano kale oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose ay kala wareegaan Al-Shabaab. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii Galka Baarista, waynu hayo Haarun Macruuf.
markii uu golaha ammaanka ee qaramada midoobay mamnuucay dhoofinta dhuxusha sannadkii 2012 waxa uu qayb ahaan sabab uga dhigay in ururka Al-Shabaab ay malaayiin doolar oo dakhli ah ka helayaan dhoofinta dhuxusha. Tusaale ahaan, warbixin ay soo saareen kooxda kormeerka qaramada midoobay ee qaabilsanayd Soomaaliya iyo Eritrea waxay warbixintooda ku sheegeen in sannadkii 2012 Al-Shabaab ay dhoofka dhuxusha ka soo gashay $25 milyan. Inkastoo jarista dhirta iyo dhoofinta dhuxushuba xoogaa yaraatay, haddana dowladda Mareykanku waxay aaminsan tahay in weli Soomaaliya laga dhoofiyo dhuxul, taasi oo Al-Shabaab dakhli ka soo galo. Yaraanshaha dhoofinta dhuxusha waxaa inteeda badan sabab looga dhigayaa go'aanka mamnuucista caalamiga ah ee uu qaatay golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Nazmin Mushiri waa falanqeeye sare oo ka tirsan hay-adda xasaradaha dunida ee ICG, waxayna si gaar ah u qaabilsan tahay bii'ada, isbeddelka cimilada iyo colaadaha. Waxay hore uga mid ahayd guddigii la socodka cunuqabateynta saarnayd Soomaaliya ee golaha ammaanka u gudbin jiray warbixinaha ku saabsan dhoofinta dhuxusha iyo xoogaha kale si ay go'aan uga gaaraan.
But what I can say, having worked on the panel of experts and also having looked into this in my current research, Al-Shabaab's yes, you know, Al-Shabaab taxes everything that is transported through its territory and through into government held towns or through ports. And yes, it still continues to tax
haddana ku eegay cilmi baaris tayada al-shabaab anshuur ayay ka qaadaa wax kasta oo dhexmara dhulka ay ka taliyaan iyo waxa u socda magaalooyinka dikadaha ah ee ay dawladdu gacanta ku hayso wali way anshuuraan baabuurta dhuxusha sida laakiin kama macaashaanka ganacsigeeda sida aysan u maamulin dikadaha laga dhoofiyo dhuxusha waxaan dhigi karaa anigoo la hadlaya dadka degan ee ama ku soo noolaa dhul al-shabaab ay ka taliyaan ama arrintani ay saameysay waxaan dhigi karaa al-shabaab way mamnuucday goynta geedaha deegaanada ay gacanta ku hayso meelaha qaarkoodna geeda ayay ku beereen inkastoo arrintan aysan ka ahayn inay deegaanka saaxiib la yihiin waxaan dhihi lahaa mamnuucista geeda jarista waa iyagoo iska ilaalinaya diyaaradaha aan duuliyaha lahayn
wasaaradda lacagta ee Mareykanku waxay bishii May ee sanadkii hore ay cunqabateen ku soo rogtay 4 qof oo Soomaali ah oo ay ku eedeysay inay ku lug lahaayeen dhuxusha sida sharci darrada ah la isaga kala dhoofiyo inta u dhaxaysa Soomaaliya iyo gacanka Beershiya wasaaradda lacagta ee Mareykanku waxay sheegtay in ka ganacsiga dhuxushu ay qayb ka noqotay khilaafaadyada maxalliga ah iyo in dhaqaale ka soo galo ururka Al-Shabaab iyadoo dhinaca kalena sababaysa xaalufka dhirta iyo dhaawaca gaariga biyada sida ay sheegtay dawladda Mareykanku waxa kale oo dawladda Mareykanku ay sheegtay in ganacsiga dhir jarida ee dhuxusha ay Al-Shabaab sanad walba ka heli jirtay in ka badan $20 million dadka cunqabateynta la saaray waxaa ku jira kuwa lagu eedeeyay inay ku lug lahaayeen dhoofinta dhuxusha ilaa sanadkii 2022 taasi oo haddii ay dhab tahay muujinaysa inay soo dhawaatay dhoofinta dhuxusha dhoofinta kasoo waxaa Mareykanka iyo masuuliyiinta Soomaalidu baa Al-Shabaab ku eedeeyeen inay lacag ka arursadaan baabuurta dhuxusha u wada dekedaha laga dhoofiyo ee soo dhexmarta deegaanada ay ka taliyaan Al-Shabaab inkastoo xilligan Al-Shabaab aysan ka talin dekedo waaweyn oo laga dhoofiyo dhuxusha hase yeeshee hadda ka hor waxay gacanta ku hayn jireen qaar ka mid ah dekedaha ugu waaweyn ee laga dhoofin jiray dhuxusha arrintani waxaan ka wareystay Cumar Maxamed Abu Ayaan oo horay uga tirsanaa jiray ururka Al-Shabaab
markii hore markay ay haysteen meesha la hayo Kudaa iyo Kismaayo iyo Baraawiye dhulkaasiyo saaid ba waxa lagu dhufin jiray dhuxusha maxayd meesha la hayo Kudaa waxaana ahayd dadka oo dhuxushaasi sharno ku lahaayeen wax cashuura badan oo ka qaadan jiray markii ilaha dhaqaalaha ugu badan oo soo galay waagaasi waxay ka soo galeysaa dhuxusha xageeda oo dhuxusha la dhoofinayo waliba marka Kismaayo ay haysteen sidoo kale waxay ku noolaayeen ba waa dhuxushaas ay ahayd oo Kismaayo laga dhoofinayay ilaa iyo waxay shaqeynayeen marka dambeeyay Baraawe ay ku soo hareen Baraawe dhuxusha laga dhoofinayay waxay ayayna ku lahaayeen sheer iyo canshuur aad u tiro badan ayay ka qaadan jireen waxay ku noolaayeen markii ilaha dhaqaalaha ugu badan oo ka soo galay waxay ahayd Al-Shabaabka dhuxushaasi ayay ahayd oo la dhoofinayay markani dambeetone hadda maxay ahayd markii Baraawe ay ka baxeen ayay waxay dhahayn dhuxusha maxay ahayd dhufinkeeda waa mamnuucnay sababta ku mamnuucnay waxay tahay meelihii laga dhufin lahayd dhuxusha dhan ayaa gacantooda ka baxday marka maraakiibtii ama doomihii dhuxusha lagu qaadayna canshuurka ma qaadan karaan dadka dhufinayna canshuurka ma qaadan karaan maanaha gacanooda ayuu ka baxay sidaas ayay u sameeyeen
waa gartay laakiin xilligan dhirta in la jaro dabcan deegaanada ay joogaan qoryo iyo dhuxulun baa laga shitaa sidaan dareemayo suurtagalka dhirta jaristeeda hadda may ogol yihiin mise way diideen
dhirka in la jaro oo qolaha la dhuufiyo ayay diidan yihiin ama laakiinse dhirta hadda soo jarateed oo dhuxul oo deegaankooda ka isticmaalaysid oo loo isticmaalayo dhuxul ahaan taama diidan iyagaaba ku noolba badankood oo dad oo ah maxay ahayd duurka iyo waxa ay ku jiraan oo gaas ma haystaan oo dhuxushaas ay sitaan laakiinse in dhuxushii geedihii in la jiro badan oo la dhoofiyo. Marka la dhoofinayo geedaha aad baa loo jaraya, geedahaas ayuu diiday sababtoo ah nimankani dagaalada dowladda ay ku qaaday aad bay ugu jabeen. Dhul badan baa laga soo saaray deegaanadii ay maxay ahayd deganaayeen, waa laga soo saara badan. Marka waxay kusoo aruureen inay degmooyinka ama deegaanada la degan yahay banaanadooda ay ku jabhadeeyaan. Sida awgeed dhirtii ay ku dhuumaaleysan lahaayeen ayay rabaan inay badbaadsadaan, oo ay mamnuucaan in dhir la jaro sababtoo ah meesha waxay noqonaysaa fis iyo dhuumaalaysi, meel ku dhuumaasay isku qariyaan diyaaradahan iyo droneskani inay aga dhuubtaan ayay ugu talagaleen. Sidaas ayay u mamnuuceen ee jecel ee dhirta u qabaan iyo danaha soomaaliya maaha ee waa cabsi, diyaaradahaas iyo droneskaas ayay u mamnuuceen dhirta in la jaro.
Way barnaamijku wuxuu ku saabsan yahay isbedelka cimilada, iyagu doormay ku leeyihiin isbedelka cimilada sii xumaanaya, hadday noqon lahayd colaadaha, hadday noqon lahayd barakicinta ilaha biyaha, maxaa raaday ku leeyihiin isbedelkan cimilada?
Horta nimankani raad weyn bay ku leeyihiin dhibaatada dalka haysato. Isbedelada cimilada waxay ahayd dhibaatada ay dalka ku haysato qeyb weyn bay ka yihiin. Nimankani waa niman ku jabhadeeya dhulkii beeraha laga falan lahaa, dhulkii Soomaaliya markii dhulka beeraadka mataqana ayay degan yihiin, dhulkii beerahii laga fili lahay iyo duurkii beerahii iyo geedihii ka baxay ayay ku jabhadeynayaan. Waxaa meelahaas ayay ku dhuumaanaysanee deegaano ay ka dhigteen. Dadkii markii meesha deganay waa iskaga soo carreen oo beero maka fala karaan, oo beertii ay fashaan beerta markay jiraan canshuur bay isakii ka qaadayaan. Markay beer soo baxda ka bacdi ay suuqa keenaan waxay ahayd ay isoo safrinayaan baabuurtood lacagay ku qaadayaan. Markay suuqa keenaan canshuur kale ka qaadayaan. Markay baqaari la geliya canshuur kale ka qaadayaan. Markii dadkii markay beerihii ay falan lahaayeen faa'iido dhan uguma soo gelayso. Waxa ka faa'iidaya bisu keliya waa nimankan alshabaabka ayaa ka faa'iidayo. Sida awgeed dadkii beerihii ay falan lahay waa iskaga yaacay, ilaa dhowr yeer ku haramooyaane beeraha dhulkaas lagama fasho, waxaana sabab waa iyaga weeyaan.
Dhinaca kalena qaar ka mid ah mas-uuliyiinta Soomaalida ayaa ku doodaya in jaarista dhirta qaarkeed ay joojiyeen ururka Al-Shabaab marka laga reebo tan la shito iyo xaabada oo ay ku tiirsan yihiin dadka ku nool deegaanada ay ka taliyaan maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab oo lagu qiyaasay tiradooda inta u dhaxaysa 500,000 ilaa 800,000 oo qof. Sababahay Al-Shabaab u joojiyeen geedaha qaarkood ayaa lagu sheegay kuwa amni. Dr. Badal Axmed Xasan, la taliyaha sare ee wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada, waxa uu leeyahay joojinta Al-Shabaab ee jarista dhirta waxay ku eegtahay geedaha qaarkood.
Waa ka war wuxuu joojintaas kama warhayna, laakiin waxaan uga warhaynaa inay dhulka dhirta qaarkood ay joojiyo. Dhirta Soomaaliyeed ugu faraha badan waxay ku taalaa wixii ka bilowda shabeellada hoose ilaa iyo jabada dhexe iyo wixii kasii koonfureeya ayay ku taalaa. Sababto ay tahay markastoo xaggaa loo sii socdo roobka iyo wixii uu sii bataa dhir gaaraa ku taalay. Marka geed baa jiray la yidhaahdo Melia Volkensi oo dhulkan badmadow jabada hoose ilaa iyo Laanu iyo dhulkaas aada indheebigu uga baxa muhiimna ah. Nima reer Miyoon damcay inay abuurkiisa isoo guraan waxay ii sheegeen inay geedaha korkooda ku hoydaan oo si qaabi kaaran ay wuxuu u baxaa xagganna dhulka aada uga koreeya korka kalena ka waxaysan. Marka shabaabku dhirta way dugsadaan inay geedka ugu yaraan inaan ogolayn in la gooyin in loo dhawaadana xogteeda waa hayn.
Maxamed Amiin Cusmaan waa gudoomiyaha degmada Afmadow, waxa uu isna aaminsan yahay aragtida sheegaysa in ururka Al-Shabaab ay sababo dhinaca amniga ah u hakiyeen jarista dhirta.
Waa tii caalamkoona laga joojiyey. Kadib waxaa kaloo dhacay nimankan duur ku jirana way joojiyeen, waayo ayaa ugu dhowaad waxay arkayeen dhulkii ay ku dhuumanayeen ay ku dhuumaalaysanayeen inuu bannaan noqonayo. Meelaha ugu daran waxa weeyaan laga soo bilaabo wabiga Jubba ilaa laga soo gaaro dhulka hadda Afmadow iyo inta ka sheeso oo xuduudka ku dhow. Dhulkan waa dhul duur buu ahaa. Meelaha badamadow badamadow waxa weeyaan waxay ka bilaabataa marka la gaaro degmada Badhaade ilaa waxay socotaa webiga Tana River oo dhinaca Kenya waxay ka yiraahaan Bond Forest, anagana badamadow baan ka niraahaa. Dhulkaas waa dhul dhir badan oo masas badan oo geeda waaweyn laho noocyo badan oo geedaha. Dhulkaas waxa weeyaan marka hore dhulkii aada uga jirayeen kabid bay ahayd, laakiin nimankan baa ka joojiya duur ku jira iyadaa duurkaas jooga dhulkan u dhexeeya webiga Juba iyo inta u dhexeeso hadda dhulk meesha aan joogo afmada weyo dhulkan xida koreeyo waa dhulka waa dhul dhir badan weeyaan
way arrimaha deegaanka rabaa inaan kuwa kada abaarta may ka qayb qaataan abaar inay dhacdo
maalin hore markii hadda daadka uu dhacay oo kale waxaan la xiriiray dad aan la xiriiray deegaanka degan webiga jinkiisa oo dadku ay aad u mataqaana biyihii daadka u qaadeen.
Fiidunaysan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka Soomaalaha ee caweyska dhadhaab kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA radio-ga xiriyaha dhadhaab. Barnaamijka waxaad ku dhegeysataan todobaad walba labada mowduuc ee ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xiriyaha qaxootiga iyadoo dhegeystayaasheenna dhadhaab iyo deegaanada ku xiran ee si toos ah uga dhegeysan karaan idaacadda FM-ka VOA-da dhadhaab ee kasoo gasha moojada FM kaal ee 6.7 MHz. Barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona xiriyaha dhadhaab oo si weyn looga ciiday dhamaashaadka Ciidul Adxa iyadoo qaxootiga xaalado badan oo dhinaca nolosha ah ay wajahayaan. Sidoo kale barnaamijku waxaa qayb ka ah qaxootiga ku nool xiriyaha oo ka warbixiyey xaaladda ay ku nool yihiin bilihii la soo dhaafay maadaama dhowaan la jaray lacagihii gunnada ahaa oo ay bixin jirtay hay-adda WFP. Kamara xubintii shaqsiga oo todobaadkan marti ku yahay Maxamed Cabdulaahi Maxamed oo ah suugaaniyahan daayar oo aan ka wareysanay hibadiisa hal abuurnimo. Dhadhaab waxay ka mid tahay deegaanada sida weyn looga xusay munaasabadda Ciidul Adxa oo dabaaldegyada dunida Muslimka si weyn looga dareemay. Xiriyaha waxaa ku nool in ka badan 370,000 oo ruux oo u badan Soomaali, kuwaas oo si weyn u camiray masaajidda iyo garoomada loo qorsheeyey in salaada lagu ogo. Waxaana xaafadaha iyo wadooyinka xiriyaha lagu arkayay caruur yaryar oo ku labisan agab farxadeed ay ku muujinayaan ka qaybgalka munaasabadda ciida. Haddaba sida xiriyaha looga ciiday waxaan ka wareysanay mid ka mid ah culimada oo aan wax ka weydiinay doorka loo caawiyey qaxootiga danyarta ah maadaama inta badan munaasabadda Ciidul Adxa qaxootiga loo qeybin jiray xoolaha udxiyada.
Waa macalin Faarax Dikri farjiyo xiriyaha qaxootiga dhadhaab kana mid ah culimada Soomaalida xiriyaha qaxootiga. Masha Allah maanta xarooyinka si fiican baa loo ciiday, si weyn baa isku soo baxay saatu Ciidul Adxa oo isku soo baxay si caadin baa loo soo baxay bulshada ay soo baxeen Soomaaliyeed muddo 9 maalin kadib markii soonka mataqaan soo socon bisha mataqaan Dulxaj. Masha Allah maanta bulshada si fiican bay u soo baxeen, ciidda ugu soo baxeen ay u damaashadeen ciidda saad mataqaan ay u ogeen mataqaan ay habeenka soo habeenkii iyo caruurtii iyo culimada dhamaanba. Masha Allah aad bay u ciidan xarooyinka qaxootiga maanta.
Waatay macalin Faarax, waxaad ka warbixisaa dabcan Ciidul Adxa inta badan dadka qaxootiga ah caawin tabarucaad xoolo qala ay heli jireen, bal xaalka ka waran waa sidee maanta?
Maasha Allah maanta xaalka xerooyinka dadka si fiican bay u ciideen xagga udxiyada dhanka dhaqaale xilli adag ay ku soo aaday hay-ada islaamigana kuwa shaheeda Turkiga iyo mataqaana Khadar qaxooti aad u caawin jireen sanadadii hore oo qoys walba mataqaana waxay sugeen jireen inkastoo dhaqaala xumada dunida ka dhaca awgeed ay saameeyeen sanadkan ay arrintaas ay jireen laakiin saa ay tahayna waxooga yar way iska jiraan si xarunka ay fatu iyo maalay raxaabuulo baqti waxaa laga sameeyay oo si badneen iyadoo taasi mataqaana dhaqaala xumadaas ay sabab u tahay dadka mataqaana si la rabay mataqaana hawsha ay ugu soconin saa ay tahayna dadka xarun qaxooti dareenka shucuurta ay muujiyeen ismaay deganin qof walba ma taqaan waxa kalaankiisa oo xiyo sameyn karo waa sameystay. Inkastoo kaalinta muhiimka ee dabarucaadka ee kala jinhayada Islaamiga sida Qatar iyo Turkiga aysan helin saayta laga socorto ay muujeen maasha Allah xuriin saayta daftarida oo ma taqaan ay sicir bar uu iska jiray sidoo doonka ay go'an ganacsi ma taqaan sii la u soconin marka saadarteeda xarooyinka dadkooda ma taqalaaya dadalkooda muujin iyo daqala dhumada jirtoodna walba ma taqana waxa kalinka soo sameey in kasoo kaalintii ma taqana ma qantahay ma taqana caawinta hay'ad ka maqantahay iyo magarnaysa iyo hay'ad islaamiga ah marka saameyntaas way jirtaa ma taqana xagga dhaqaale
wayay macallin balka waran in qaxootiga cusub ee danyarta ah wasri xaalkooda maanta oo kale maadaama xaq u lahayeen inay farxadda qayb ka noqdaan
taasi waa arrin jirto waxa dadka cusub kumanaan qof oo cusub oo dad dursu ka joogan aanan awood inay ma taqaana farxaddan iyo howlaha ka qayb qaadanin sababo jira awgooda dhaqaale xumo jirta awgeeda iyo ma taqaana ay sheeg abaarihii jireen xagga kale imaaday meeshan si ay u dhowin facaysan keen xagga hay-adihii iyo wixi kale marka meeshaas caqabadan way ka jirta inkastoo garaamaadkii raashin qaxooti siin jiray 150 aad loo sii yaray haddana baasha kale ma taqaana qudaartu siin jiray babajakula laga gooyay lacagihii laga jartay taasoo qaxooti ma taqaana ayaa aad xaaladdu ma taqaan u adkeeyay xagga nolosha u adkaatay marka arrimaha awgeed dadka qaxootiga cusub arrintaas culays bayna ku tahay xaafladaha noocan iyo dabaaldegan waa ku adag tahay farxadda ay muujiyaan
waa tahay macalin dardaaranka aad siinaysa bulshada soomaaliyeed maadaama dabcan weli ciidda lagu jiro maxay tahay dardaaranka aad siinaysa
waxaan ku dardaarmayaa dadka soomaaliyeed xarooyinka ku jooga xarooyinka ku nool in ay matahan dadka danyarta walaalahooda cusuban ay caabiyaan sadaqooyinka iyo mataqaan waxay la gaari karaan kaalmo ay ku caabiyaan maadaama dad nagu cusba yihiin ay mataqaan danyar iskiin waxba ay sii haysanin inay dadkaasi sadaqaadka waxay la gaari karan ay ku caabiyaan arrintaas matahan kula dadarma bulshada soomaaliyeed waxaan kala kudaramana in danyarta mataqaana loo tago xaafadaha lagu soo booqdo la caabiyo wixi alla wixi karaanku ay ku caabin karan ay ku caabiyaan oo laga warqabo markastaba arrintaas ku dadaramanaya waajib qof kastoo muslim saaran oo in arrintaas mataqaana uu sameeyo
aad u mahadsan yahay kaasan wuxuu ah macalin faarax digri oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari dhinaca kale qaar ka mid a waalidiinta ku nool xeryaha oo qayb ka ah damaashaadka maalintan weyn ayaan wax ka weydiinay goobahay u qorsheeyeen inay kula damaashaadaan qoysaskooda maadaama ay xaafada ay kasoo kaxiyeen caruurtooda waa kuwan cumar xasan iyo maxamed mukhtaar oo aan kula kulanay gudaha xerada dhagaxley oo la hadlay barnaamijka caweyska dhadhaab
magacaygu waa cumar xasan xuseen waa kumaasanta cabdisalaam marka ugu horeyso teeda kale maanta si fiicana loo ciiday caruurta diyaargarowga kadib si fiicana loo ciiday bulshada dhammaanteeda caruur iyo ciroolo dhammaan intaba kulli waa la wada ciiday si wanaagsan aan u ciidnay maasha allah waalidiintaasi aad iyo aad u fiican ilmihii ay macna ay usoo diyaariyeen alxamdulilah inkastoo xagaa lagu jira haddana waa aad iyo aad aan loo ciiday marka ummadda muslimiinta dhammaan waxaan leeyahay hambalyo ciidda cadda munaasabadeeda inuu ku hambalyeeya marka idinka sidoo kale aan rajaynaa insha allah haduu ilahi kala noqon inaa u ciideen
waayahay cumarow caruurta ayaad waddaa maanta halkee baa idiin qorshaysa inaa ku ciidaan
wallaahi kolley anaga waxaan joognaa hadda xerada qaxootiga kolley qaxootiga xerooyinka unba anaga aan ku ciideynaa meel kale aan ku ciideynaa hadda ma lahan ilan qaxooti baan nahay qaxootiga unbaan ku ciideynaa ilan dhaqdhaqaaq ma samayn karna anaga waan xadidannahay marka xaafadahan ciyaalka inaan kusoo wareejiyay eheladooda iyo qaraabadooda inaan aan u geyno taasaan usoo baxnay insha allah
si wanaagsan oo ay farxad ku jirtaan kusoo idinay dhagaxley gaar ahaan masaajidka abu daawuud alxamdulilahi rabbil caalamiin hadee xaggaas iyo kulow qaxootiga waa dareemaysaa umalayna xaaladiisa meel ilmaha ay ku yara farxaan oo ay ku babaashaanaa ma jirto laakiin alxamdulilahi rabbil caalamiin waxayar oo tabar macnahaan xoogaa is yara bidahayaa saa darteeda waxaan aadi rabaa ilmaha xagga iyo dhadhaab gaar ahaan hadda xaansho balansa maasha meelahaas inaan kusoo tumaashaan inkastoo magaalo kale aan haysana alxamdulilah rabbil caalamiin casarada hadduu alla idman inaan kasoo noqdo rabo biidni illahi alkariim
ka waran dareenkaaga maadaama ay tahay maalin farxadeed oo aan la shaqeynayn waqtina aad hesheen caruurtaadii dabcan waqti la qaadato
maasha allah maasha allah alxamdulilahi rabbil caalamiin dareenka boqolkiiba boqol aada u fiican yahay alxamdulilahi rabbil caalamiin waan xoogaa yar markaas sii firiso qaxootinimada leenaga yar muuqato magu dareenkaahayna boqolkiiba boqol alxamdulilahi shaqada oon kulaba hadda hay-ad iyo waxasuma shaqeeyana magaaladan ka shaqeeya alxamdulilahi rabbil caalamiin jawi degan unaan magaalada maanta aan kaga maqanahay alxamdulilahi rabbil caalamiin boqolkiiba boqol alxamdulilahi jawi aad u fiican aad u fiican nabad iyo baraaqo iyo bashbash ahaasanaa inkastoo xoogaa ay qaxootiga ay duruufo fara badan oo dhinacyo badan taabana ay xoogaa ay ka yar muuqdaan
waa tahay waxaa tahay waa ujeed qaxooti ah waqti dheer ay halkan ku nooleed bal ciiddan ciidaha kale maxaa kala duwanaanshaa oo kaga muuqdo
الحمد لله أنا وعيدا أرت بقولك بقول وفي عند عيد سدادو وعيد آدي آدي وفرح سنة بقولك بقول الحمد لله لكن عيدا وحا مركز سيفيرس وحا وير أكتهاي حوا إن أي هوس وير دعسن تهاي وجو قد مركز سيفيرس هوس وير دعسن تهاي وحوتيك ودقاليه سحوس بقولك طبعا إي كثيرا قاري إيو مركز سيفيرس وحوتيك آدي أولي تا مركز سيفيرس وحوتيك كان عاسيقنا ما بجران قوله كرابا بس الحمد لله رب العالمين لكن اسكبرنا ماشي وقت بدن ايان كونولان الحمد لله رب العالمين نولشين لا سي ودنا مدح عرضك 20 الحمد لله رب العالمين
وتحي ودمنتي ان اهلها اصحابتها هل يلبوا ياد سلان هود عمرنيسا
ما شاء الله اني اهلدي ادي وبدهي بقول كي بقول الحمد لله رب العالمين ار اهان ادركي عرس يوسفيل اوجو غارس وان سلامه هودا سلام بقولتم افرض قران عاديس ايا هود عمرنا الحمد لله رب العالمين
واردين تقحوتي اه oo noogu waramay gudaha xariyaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari isku socodka bulshada ayaa looga dareemay gudaha xariyaha gaadiidka dadweynaha ee iska kala gooshay xariyaha ayaa laga dareemay mashquul aad u badan iyadoo dhalinyarada socdaalka ugu badan ay sameeyeen qaar ka mid ah dhalinyarada xariyaha ku nool ayaa wax ka wadinay dareenkooda ku aadan damaashaadka ciida
afsan weeyo hal hawsan bishir ibraahim waxa ku nool xariyaha dhagaxley haddana usafar u ahaay xarada xagdheer oo waxaan booqasho tagay familyiga cid wanaagsan oo cid mubaarak markaa ma sha Allah waa dareen aad iyo aad u faraxsan waa sanadkan man farxadna soo marta waa halka sano oo dadna familyiga dhan oo isbarnaayaan oo isku tagayaan isku imaanayaan ifa laga imaanaya dhagaxley laga tagay xagdheer baa laga imaanaya diiw badan waxa waay ma sha Allah way faraxsan ma to kale gaadiidkan aad iyo aad ma to kale jaam u yihiin sababtoo ah transportkii aad u sare kacaya oo ma to jam meelooyinka dhan dadkii sidaada xir dhanba isdhaafay isku imaanaya waxa maanta waxaan u socdaa ehelideeda sanadka hore ugu dambeeyay inaan boqosho u tago haddana safar waxaan u ahay xeerada xaga dheera
aad u maasiin kuwaasna waxay ahaayeen cod qaar ka mid ah dhalinyarada qaxootiga ah oo noogu waramay gudaha xariyaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari وهجاك وحسوك أنا قيبي دهي برامج شعويسك وستة وسعين كذا إيمانية لأن تعرف الصومالي فيه وعلي وعليك صار مكان حرمين كانوا حيسلا وكوادن إسلوارك قحوتيا بس إما كأذين كوريتشيو أحمد عبد الله شامع سودة ولا سوام سو نوسو تبيو برامج شقيبي سكلي
مهد سند عبد السلام أحمد دقيستيال وحد نغرس عطان برامج كعويسك الدعبو أتكر دقيستيسان لان تافق سوماليغا ايدا عدد في اوه وحانو برامج كسي توسيدين كغاي منا يا حريه الدداب اي قبل كوغوي بري اي كينيا كسو دوادا وربحنا كاليو لحريرا نولوش الددك كنو الحريه قحوتيغا وقيبكا برامج كعويس كدداب اي تدبات كان وحاكم اذا قوضا بداعات كمغر دونتان حبنتي شخصيغا وتدبات كانو مرتبنا وغي هاي محمد عبدالله محمد او هسوغان يهان دائير وان كوريستي هبادي سهلا ورنمو waxaad kale oo maqri doontaan qaxootiga ku nool xariyaha dhadhaab oo ka hadlaya nolosha xariyaha oo ay sheegeen inay ka soo dareysay labadii bilood ee u dambeysay hadii aan ku bilaabo dhageystayaal xubinta shakhsiga maxamed abdullahi maxamed oo ku magac dheer abwaan caynab waa sugaanyahan ku nool xariyaha dhadhaab oo curiyay sugaan badan oo ka hadlaysa dhinaca dhaqanka wadaniyadda iyo jacaylka hal abuurka oo aan wareystay ayaan ugu horreyn weydiiyey sida uu ku soo bilaabay hibadiisa hal abuurnimo
nin aan qaadkay hal abuurnimo ugu horreystii deewaagan yar aan iska jeclaan jiray hal abuurka oo aan iska jeclaan jiray sida heesaha iyo wixii lamid ah iyo gabayada marka waagi dambana aniga oo isku arkay oo aniga inaan qoriyo aniga ay u dhalatay kadibna way sahlanaatay inaan qoriyo
dadka hal abuurka ama sugaanyahanada hal abuurnimadu qaar waa hibo oo iyo qofka horeeyay qoyska oo tiriiraan jirin ba laga yaaba qaarna waa hido oo wax la yaaba in dhinaca hooyada ama dhinaca aabaha inuu ka hidaysanayo marka sugaantada ma waxaan dhigi karnaa waa hibo mase waa hido
nin sugaantayda xagga dhinaca aabaha kale tusaale kale to wax iga horeeyay ma jirin xagga hooyada laakiin way jirjiraan dad iga horeeyay oon dhaweyn laakiin waxaan odhan karaa tan hadda waa hibo
sidee ku soo bilowday midhihii ugu horeeyay ee aad isku tijaabiso ee aad tirso ma xusataa
nin midhihii ugu horeeyay isku tijaabiyey waqtigaas waxaan joogay meel baadi aan joogay telefoonada waaweyn iyo xasana ma jirin marka hadda laakiin ma xusuusto waan doobay laakiin ilaa hadda ma xusuusto
marka aan gudagalo bal sugaantaadan dambe oo aad inoo hayso haddaad inoo soo qabato gabayga ugu horeeya ama maansada ugu horeysa
iyo qasadeeda waxa ku saabsan tahay
nin gabadha ugu horeeya in halkan kugu wadaayo magaciisa waxa la yiraahdaa Dibal wuxuu ka hadlayaa ugu horeyn wiil saaxiibkay ah ama nin saaxiibkay ah oo wadankii aadaya ayaan u sii dhiibay oo ku lahaa bal hadalkan dhulkii iyo dadkii iga gaarsii isagoo gabiga qaybtiisa hore ee ku jirta qayb jacayl laha oo ninku gabadhu jeclaayo inuu xataa guur iyo waxba rabay oo marka arintaana si dhameeyaan lahaa aniga laftirkayga waa gabadhan jeclahay wadanka u jirtaa bal salaad iga gaarsii wallaah
bal gabiga hadaa gudagasho muxuu oranayaa
gabiga wuxuu oranayaa maxamed uu dhaqaaqday hadaa dhab u hagaagayso gabiga iyo Dibal aadan deega ku soo dhaye waa dambal dadweynaha u noqon dhayme iyo dooge murtidan dhiteeyo qalbigu soo dhiraan dhiraye dhabaha rafaadka leh hadduu dhuf ku maransiiyey boorsada haddaad dhuujisoo dhinacaa saartay alla kuma dhantaale wala nabad ku sii dheelmo dhaxantiyo kulaylaha ilaah kuma dhexqaasiiyo dhammaajada ilaah kaahi oo dhirin dhirka leexi dhexsan iyo halkii aad degtaana dhiiqa kuma ciisho dhool iyo yartii aad jecleyd madaxa sii dhunko waa inan dhabeela yartaa dheeli ka ilaali dhaxaad habeen nool tabtaye dheeho midabkeeda arrinkaad dhisaysaani waa khayr la dhuunyada e inta aad dhaqaaliya naf iyo dhididba aad tuurto dhididbada u aas qoysku waa lagama dhaartaane anna taalan dhegegay salaan dhaba ku sii leexi waa inan dhalaalkeeda quri ifin dhulkeeniye maandhow jacaylkii dhibay dhaaxa igu faafdheh dhadiga aduu kaa xushu dheefsan hadalkaa dheh dhaatadu markay kaa xuntahay wuu dhadhabayaa dheh dumar kalena dhaafiyo ma rabo adi dhigaagii dheh dheelida sideedu taswiir dheehan keligood dheh qaybtaasi waa qaybta jacaylka aha qayb kale ee wadanka ku saabsan waa tamarka afartaasi waa dhibaaca gabay dhagax dhigiisii ujeedadu haday dhaafsan tahay aanu dhaadhacay dhulka nimanka joogi iyo shacabiga wada dhibaataysan dhawaqayga gaadhsii aadan dhilka ku culee hordow aan ka dhaarto xaqa dhinaca saaraaye ama aan dhanaan iyo goday galab ku dhaantaysan ama aaban dhaawii afdheer ciir ku dhamahayno ama aan dhalaalkii jigjiga dheel ku tumanayno ama aynu dheelida nagbad dhilan xasiideeda ama aynu dhalaygii hiraad erer ku dhaariyayno ama aynu qoraxay mar dhoran malabka dhucaara ama aanan dhagax buur habeen dharag la seexseexan ama aan shiniidhaha la dhigin calanka loo dhaartay ama aan dhufaysyada la qodan oon la dhagax joorin soomaalida waxaa kala dhambalay qoomdhur waaye ahe marna uma dhaqaaqaan xornimo hadafyo dhaadheere hadba waxay dhaliyeen qofkii dheehadayday ee dhambaalkuna ma gaadhiyo murtiye lagu dhawaaqaaye dhicisowday xaajadu haddaan duulu dhaalwadine dhammaantood waxay dhowrayaan dhaysta cadaarkaase dhaxantiyo kulaylaha marbaa laga dhammaaday dhaqso guuli kuma soo dhacdiyo hadallo dhaadheere waanaduse ruux bay dhibtaa oon dhagu lahayne dharaaray ahaataba haddana waan dhur sugayaay hal dhalool arkaysaanin cuncos dharfoog badane dhuuni uma arkayso cagtay sii dhexmarisaaye hadafkeedu wuu dhaafsan yahay laan dhareer badane anna ima dhaadhaco wax kale ina dhurwaayo oo waxa ii dhigmo qudhi xornimo loo dhan yahay weeye
runtii waa gabay dareen taabad leh meelo badanna taabanaya waxaan rajaynayaa inuu gabaygaasu dadka u dirtay iyo dalkiiba uu gaadhay maxaa inoo xiga gabaya kale inoo xiga ee aad noo soo qaban lahayd iyo qisadiisa iyo magaciisa
nioni gabayga ku xiga waa gabay la yidhaahdo xornimo goob gabaygan waa gabay dheer qaybta hore wuxuu ka hadlayaa ruuxa xornimo goobkiihii dhibaatooyinka uu maro shacabkiisu dhibaatooyinka ay maraan ayuu ka hadlayaa oo in badan uu ka hadlayaa qaybta ku xigta wuxuu ka hadlayaa iyadana in soomaalidu ama xirnagoobku marka aan matalaya aan ahay nin aan garab iyo walaal iyo waxba lahayn oo keligii socda adduunyada dhan ay hal dhan kaga soo jeedo oo aynan wax garab ha siinaynin qaybta labaad waxaa weeye shacabka soomaaliyeed iyo adkaysiga halgankiisa waxaa kaloo ku jirta in soomaalidu qarni kasta ay joogaan ama sanad kasta joogtaan aan laga waayin dad macnaha maxaan dhahay mawduuca qadiyeed u istaaga oo gaar ugu istaaga ugu dambeynna waa qayb dardaaran oo talasiin bulshada
gabaygaasu muxuu oranayaa anu kala dhexbaxno gabayga iyo bulshada
gabayga wuxuu oranayaa sidatan maxaan gamaa diidoon habeen gogosha laablaabay go'ii aan xidhnaa iyo maxaan tuuray gibilkayga laba gebi dhexdood iyo maxaan guura bahaleeyey guri dambaxay maxaan goob cidilaa gooni ugu leexday good iyo abees iyo muxuu cadowga ii guaxay anigoo gubtaayoon maxaan cadho iskoogooyey kibaaniya nin liitaa muxuu magacyo ii gooyey gablankayga ruux jecel maxaan gacan salaameeyey gacalkay nimaan noqon maxaan gaasha ugu yeedhay gowracaa dambiilaha maxaan hadal la gaaweeyey kaftan aan go'ayn iyo maxaan laabta uga guuxay kamuumkaana faystay muxuu gaadmo ku haleelay isna gaabsan maayo muxuu nabareey geystay قالوا يسدي تيم حنقوني سعود توبي قوميس كلا يتحدوا لنا في دح جورينن كل عرقي محو يقول قال كيم اللي جوري جوري هذا سيدي محو عسر كوي جابتي كارابلدان كيم حن عوش جرب سح كباهير محن كودون قالن قال دوم نادي كوج في محن ميل بنان دحن قليليو ذي جاجد محي يقول دون هذا الجول الذي كوبني ما أنا جعل محا جرب لا يشكتي كدرده محن ديدا يلا يقول عن سيري بكسي يد القاضي محن سمير كعشانتي تاريخ دقون كمحن جلبسن رعديجي كير ردي هرا محن قعشة ديمودي كل ذا إلهي محن سوي جرور كذا هن كي ينقرنو ولي محن دي بكروسيجي مرتدن جرواخ صدر محن لابت قدلسيجي جوا بذي ذي محن قبيسي قاضي حرني ماذا نجوبان هون هيلنا لو قلنا جعل لي ولا لي مجير الروح جرب سينا
كاسي وحوها محمد عبد الله محمد هلا بور داير ومرتي يقوها حبنت الشخصي أو قيبك برامج كعويس كدداب اتضبات كان دادك كونو الحريها دداب يا كدير يا ينولوش حريها ويشيغين إن لقدر يا مي هو صداع تاني يمركي ليري راشينكي لسين شريق حوتيغا سيدو كرانا لغتشو جي لعقونا هيدو يقادين شرين يعقوب علي وكم إذا قحوتي يكونو الحقر دير يا كهلا يا سيدو أهلمها اسبير سدي ayo saameeyay nolosha qaxootiga
waxa keentay wax la aan wa keentay in magaalada qax shaqo ma jirto waa iska qaxooti waa meel yar qaxooti ah nin walba oo dhaqaale oo heesta ama ninkii dhaqaale aan heesanin waa waay haddii inta ka baxdo shaqo magaalada aad ka aado nin walba iska fadhiya dukaankiisa waxba ma gadan uu ku leeyahay saaki qofkaad u tagto oo walaal wax ka diin maagtana wuxuu ku leeyahay walaalkay wax ma hayo diin ma ku dhiibi karo
yaqub waxa uu sheegay in lacagta gunada ee loo yaqaan bamba chocolate ee haddii la joojiyay aya hayd waxa kaliya ee kala waday nolosha iyo ganacsiga xariyaha qaxootiga
maamajkoolad magaalada oo dhan oo kala waday een qofkii yar xataa $100 heesto maamajkoolad markay soo dhacday ilmihiisa biilkooda waa ka dhiiban kara een maamajkooladii waa la gooyay $100 ilmihii loo soo diray mar ilmihii dhan oo ugu gadaa misraashinkooda guriga loogu soo dhigaa biilka oo yar oo noloshooda loogu raadiyaa maamajkoolad aad iyo aad wax weyn loo heesay waxna hadda kuma hayna meesha maamajkooladana laga jaray dib aad iyo aad weyn ugu galnay waa intaas oo caruur ku feysto oo wuxuu siisan lahayn maamajkoolada la gooyay $100 ama $100 ama $200 qof walaal ku sii xitaa haddii maanta uu dib ugu shid dib ina ugu shido maayo dhar ugu ma iibin karto waakayo
dadka ayaa lacagaha gunnada ku iibsan jiray khudaarta hilibka iyo wixii lamid ah taas oo sida uu yaquub sheegayo hadda meesha ka baxday
wallahi hilibka baa la sheegaysanay oo kabaanka kan suurana soo arkay baani baa ma ku sheegay sababtoo ah haddii inta ka baxdo suuqii aryaasha sidooda u yaalin waa maamajkooladii wax lagu gadan lahay ama wixii dhaqaale soo gal lahay wadanka soo gali lahay ama magaalada soo gali lahayd wax soo dhaqaale soo kale oo kala socdo ma arkaysid magaalada dhan waa isku wada xayirantahay ummadii dhan waa isku wada fadhiyaan ninkii kabaanka hilibka kaliya inaas oo aragta baahayn meel hilib lagu qala aan ilaahay dambaba arkayn boo ciyaalku waa iska 14 caruur ah maasha Allah niyow een waxaan hadda ku tigsanahay ilaahay kasoo koomaayeen qofkii maanta wax ku siinaa ku dhahay oo walaal ah wax ku qabanayo wuxuu ku leeyahay niyow maanta anay iga cadahay marka saas nafteeda maanta qof maanta bil oo toos ku siinayo walaalka yiraahdaa hoob ku shaqeysa lacagtan ku dhahayna ma arkiisid gacan wax ku jirta wax qabsan karta walaalkayow
aamina xasan xuseen oo ka mid ah hooyooyinka qaxootiga ayaa sheegaysa in dadka noloshooda ay aadka u adkaatay ay yihiin qoysaska haysta caruurta ee ku nool xiriyaha dhadhaab
ilmiya wax loo heyn ilmi dhalay rabaan wax walburbaleena ku heesto meel oo dheeka qasanta shaqalaana jirto wax la heystana male ilmiin waxay u baahan yihiin cunaan nolole u baahan yihiin waxay u baahan yihiin dhar loo xiray u baahan yihiin marka wixii dhan oo isku imaadeen marka alxamdulillah wuxuu ilaah keeno waxaa kasoo qaxay muqdisho waxaa imaaday 2021 bisha saddexaad imaaday waa xariiqda ilmiyada lix waay iyo odigeyga iyo isla joognaa walaa xoogiga ku tiirsana wixii odigey soo qala gaargacanka soo riixo iyo wixii oo aan dharka u soo dhaqa idaa u soo dhaqa waxa ku tiirsana wax kala nool kala haysana male dal ii dibad adno jirta male xoogiina ku tiirsana anag
dhanka kale qiimaha doolarka oo aad hoos ugu dhacay ayaa sii adkeeyay xaaladaha nololeed ee qaxootiga dhadhaab sida ay sheegayso Seyram Cabdi Warsame oo ku nool xerada xagar dheer
waxaan ku rahaa doolarkii oo hoos noqday oo aan waxba maaragtay haddii dixda qofkii hela goynayn jukuuladii la isku dabiraayay oo hay-ada ay bixinayeen oo maaragtay la goostay aan jirin waxaan ku rahaa raashinkii hay-ada oo la bixinayo oo wax yar oo aan macno lahayn xitaa waxba lagu gadan karin laga dhiga sida hadda kiilada moordeeda 15 shilin laga siin 15 shilin maxay ku qabanay 15 kiilada markii lagu siiyay 200 bay noqonay marka dhaqaale aad u isu dhimay xataa dadkii ganacsiga sameeyay wax lama gadanayo waa la iska fadhiyaa maanta dhan dukaanka waxa laga yaabaa 500 nin soo gelin dadkii jukuula qaadan jireen
jukuuladaas ay maxaan ku raashinka ku dabiran jireen markay raashinka jukuulada ku dabirtaan wixii kale oo ay shilimaad helaan dharkoodii iyo durufaha kale ku qabsan jireen hadda jukuulada meeshii waa ka baxday dadkii jukuulada waa laga goostay wixii shilin ay helayeenna qutul daruurigii buu noqday
dhegeystayaal inta ayuu inoogu ogyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayey anigoo axmed cabdulaahi jaamaca intaas aanan ka bixin aan mar kale dib idiinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayey
mahadsaned axmed dheere dhegeystayaal haatan aan ku nasanno mid ka mid ah kaalimaha suganta
I intend to be cool. Ah, wait.
gudaanka salaam shacabka todobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaan soo tabanayaa anigoo ah Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Ahmed Dare tan iyo todobaadka dib inta dib kulmi doono waxaan ku dhaafay.